Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis bendrauja kunigas Robertas Urbonavičius iš Ukmergės. Ir šiandien šį katechezės laiką skirsime pokalbį apie šventąjį Juozapą, mūsų gavėnios kelionę, gavėnios rimtį, pertraukė šventojo Juozapo liturginė iškilmė. Kartais galbūt gavėnios metu keistai atrodo minėti šventąjį Juozapą, kuris mums mieliau yra įprastas kalėdiniam laikotarpiui. Prakartėlės bažnyčioje matome Juozapą kukliai ir nuolankiai klūpantį šalia mergelės Marijos, paukojimo šventė, kuomet Juozapas ir Marija neša kūdikėlį Jėzų. Tačiau bažnyčia kviečia kartu ir gavėnios laikotarpio atrasti šį didingą šventąjį. Bažnyčia nuo pat seniausių laikų visuomet skyrė dėmesį šiam, sakytume, vienam iš žemiškosios trejybės asmenų, tai yra Juozapui iš Nazareto, dailidei, kuriam buvo patikėta rūpintis Jėzum ir Marija. Popiežius Pijus IX jo globai patikėjo visą bažnyčią, o Juozapo vardas visada yra minimas eucharistinėse maldose greta mergelės Marijos. Tai ne vienas kitas šventasis, išskyrus mergelę Mariją, nėra taip didžiai pagerbiamas. Galiausiai apie šventąjį Juozapą yra daugybės kitų šventųjų, sakytume, atsiliepimų, jo garbės šlovinimų, ypatingai jo vaidmens iškėlimo, štai visiems žinoma ispanų mistikė ir karmelitų ordino reformuotoja Teresė Vilietė labai užsidegusi rašė: savo užtarėjų pas viešpatį pasirinkau garbingai šventąjį Juozapą ir labai nuoširdžiai jam save pavedžiau. Iki šiol neatsimenu, kad ko jį būčiau prašiusi ir likusi neišklausyta. Tikrai nuostabių malonių man suteikė Dievas, tarpininkaujant šiam garbingam šventajam. Kitiems šventiesiam rodos viešpats suteikė malonę pagelbėti konkrečiu reikalu, o šis garbingas šventasis padėjo man visais reikalais. Ta patyrė ir kiti, kurie mano patarimi kreipėsi į jį. Dabar tą šventąjį daug kas garbina ir visi patyrė, kaip yra teisinga, ką čia aš pasakiau. Ir nors švento Juozapo kultas yra senas, tačiau, kaip visada, žmogiškai mes dažnai užmirštame ir ar net kreipiame dėmesio, tad liturginės šventės tam ir yra, kad vėl iš naujo pažvelgtume į šventąjį, kad vėl iš naujo suprastume jo vaidmenį išganimo istorijoje, kad vėl iš naujo atrastume jo vietą bažnyčios ir mūsų gyvenimuose. Tad šiandien ir pakalbėsime apie šventojo Juozapo paveikslą, apie jo misiją, kaip jisai buvo suprantamas evangelijose, bažnyčios tėvų mokymuose, apokrifinėse legendose, kurios galbūt labiausiai įtakojo Juozapo kultą ankstyvaisiais bažnyčios amžiais ir deja ne visada teisinga. Taigi, visa, ką žinome apie šventąjį Juozapą, apie jo gyvenimą, žinome iš evangelijų. Ypatingai iš Mato ir Luko evangelijų pirmųjų skyrių, taip vadinamų vaikystės evangelijų pasakojimų. Pirmiausia, reikia pažymėti, kad evangelistai nerašė Jėzaus biografijos, kaip mes dabar įpratę, kai ar kažkokį šventąjį norime sužinoti, ar apie pasaulio kokį nors įžymų žmogų, politiką ar menininką. Nusiperkam knygą apie jo gyvenimą, kur nuo vaikystės iki mirties jo darbai, jo žodžiai, jo kalbos, viskas išnagrinėta detaliai. Evangelistai tokio tikslo neturėjo, jie neturėjo tikslo prašyti Jėzaus gyvenimo visų jo detalių. Evangelija, kuri iš graikų kalbos išvertus reiškia geroji naujiena, buvo skiriama tam, kad paskelbti, jog Jėzus Kristus yra Mesijas ir kad jeigu jį tikėsime, mes būsime išgelbėti. Evangelistas Jonas apie tai ir rašo savo evangelijos pabaigoje, kad, sako, viešpats Jėzus padarė daugybę darbų, o čia surašyti tie, kad tikėtumėte, jog jis yra Mesijas ir per jo vardą turėtumėte išganimą. Taigi ir apie mergelę Mariją, apie šventąjį Juozapą yra rašoma tiek, kiek yra svarbu šitai žiniai, jog Jėzus yra Mesijas. Galbūt todėl Evangelijoje nėra ne vieno Juozapo žodžio, ne dėl to, kad Juozapas buvo nebylys, bet dėl to, kad evangelistam buvo daug svarbiau ne ką Juozapas kalbėjo, bet ką Juozapas veikė. Jo veiksmas, jo pavyzdys šventoje šeimoje yra ir bus pavyzdys mums, Jėzaus mokiniams. Taigi evangelistas Matas daugiausia dėmesio ir skiria Juozapui. Jisai rašė to meto pagonims, bet kartu ir savo žydiškai bendruomeniai. Vienas norėjo įtikinti, kad Jėzus yra Dievo sūnus, o kitiem parodyti, jog Jėzus yra išpranašautasis Mesijas. Ir savo evangelijos pasakojime jis daugiau dėmesio skiria Juozapui negu mergeliai Marijai. Jis Juozapą vadina Dovido sūnumi, taip nurodydamas, kad jam skirta karaliui Dovidui duotas Dievo pažadas, kad jo sostas bus amžinas. Pirmame skyriuje jis, evangelistas Matas, pateikė Jėzaus genealogiją, sako, pradėdamas nuo Abraomo, kad Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas ir taip ilga eilė iki pat Jėzaus. Ir įdomu, kad jisai paskutinė genealogijos eilutė, tai yra Mato pirmos skyriaus 17 eilutė, skamba Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus vadinamas Kristumi Mesiju. Taigi jau čia matome, kad yra pabrėžiama, kad Jėzus gimė ne Juozapui, kaip buvo įprasta vardinti, kad Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, bet sako, Jėzus gimė iš Marijos, tai yra iškart pasakoma, kad Juozapas nebuvo fizinis Jėzaus tėvas. Tačiau tai nėra kliūtis Jėzui būti Dovido palikuonimi, nes pagal žydų papročius ir teisinės tėvas perduodavo sūnui savo genealogiją. Kartu kai kurie egzegetai mano, kad pagal to meto papročius, ypatingai dovidiškoji giminė, saugojo savo, sakytume, klano grynumą, tad buvo tuokiamasi tik tarp tos pačios giminės atstovų. Taigi ir mergelė Marija turėjo būti gimusi iš Dovido giminės, nes ir apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, kad Jėzus Kristus kūnu kilo iš Dovido giminės. Tas žodis kūnu, tai reiškia, kad gimė iš mergelės Marijos, nes Juozapas nebuvo fizinis Jėzaus tėvas. Toliau evangelistas Matas sako, Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai, jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Tai yra ta visiems žinoma eilutė, pasakojimas, bet šiame viename sakinėje pasakyta labai daug. Tai yra, kad Juozapas ir Marija yra sužadėtiniai, tačiau dar negyvena kaip vyras ir žmona. Pagal žydų santuokos papročius, pati santuoka buvo dviejų dalių. Pirmasis etapas buvo sužadėtuvės, tai yra, kai viešai moteris pažadama vyrui, pasakoma, kad šita moteris priklauso šitam vyrui, jinai toliau grįžta gyventi savo tėvų namus ir šitas laikotarpis tęsiasi sužadėtuvių apie metus laiko. Jau faktiškai moteris skaitosi to vyro žmona, tačiau jie kartu negyvena. O antrasis santukos etapas, ką mes suprantame kaip santuka, būdavo, kad vyras tą savo sužadėtinę parsiveda į savo namus ir pradeda šeimyninį gyvenimą. Taigi evangelistas Matas pabrėžė, jog Jėzaus pradėjimas įvyko tuo met, kai dar Juozapas ir Marija buvo sužadėtiniai, kai Marija gyveno savo namuose, o Juozapas gyveno savo. Ir kad šis vaikas yra iš šventosios dvasios, ne iš Juozapo. Toliau Matas sako, kad jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė ją tylomis atleisti. Šios Juozapo abejonės, išsakytos viename sakinyje, kartu visada sukelia daugybę klausimų, kodėl Juozapas nusprendė taip pasielgti, tai yra atleisti savo sužadėtinę, ją tarsi, sakytume, šiuolaikinę kalbą kalbant, palikti bėdoje, o pats atsitraukia. Evangelistas Matas, kaip sakiau, kadangi nerašo Jėzaus biografijos, to nepaaiškina, tiesiog sako, kad Juozapas buvo teisus. Hebrajiškai žodis zadik, tai aišku, ne tik moralinis Juozapo teisumas, kad jisai buvo doras, buvo teisingas, bet tai daugiau reiškia jo visiška ištikimybė Dievo valiai. Kad Juozapas buvo teisus, nes žiūrėjo pirmiausia, ne ko nori jis, ne ko nori kitas žmogus, bet ko nori Dievas ir kaip kiekvienas atliktas veiksmas yra Dievo akivaizdoje. Jisai stoja į gretą šalia tų teisiųjų, kurie yra įvardinti, tai Enochas, Nojus, kuris buvo vienintelis teisus iš savo kartos, Jobas, kuris buvo teisus ir kentėjo, aišku, Abraomas, kuris buvo nuteisintas dėl savo tikėjimo, taigi visi tie didieji patriarchai ir Juozapas stoja greta kelyje į visišką Dievo teisumą. Teisusis yra tas, pasak psalmės, kuris viešpatės įstatymu džiaugiasi ir šnapšta jo mokymą dieną ir naktį. Jis yra lyg medis pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, tas, kurio lapai nevysta. Tad Juozapas būdamas teisus, ir matydamas tą faktą, kad jo sužadėtinė laukiasi, šitas vaikas yra ne nuo jo, tikriausiai ir suprasdamas, kad ir pažindamas Mariją, kad ji nėra kažkokia blogo elgesio mergina, jisai nusprendžia atsitraukti, tai yra leisti veikti Dievui. Jeigu jisai būtų tiesiog priėmęs Mariją su tuo kūdikiu, jisai būtų įvykdęs kartu melagystę, nes šis vaikas nebuvo jo. Juozapas nenorėjo dangstyti kažkieno, sakytume, nuodėmės. Kartu jisai nenorėjo pasmerkti ir Marijos, nes jeigu būtų viešai atleidęs, Marijai tikriausiai grėstų geriausio atveju išvėjimas iš bendruomenės kaip pasileidusios moters arba pačiu griežčiausiu užmėtymas akmenimis už neištikimybę. Taigi Juozapas nusprendė kaltę prisimti sau, parašydamas skyrybų raštą, bet nenurodydamas priežasties. Per ilgą laiką bažnyčia, bažnyčios tėvai, mokytojai yra mąstę šį Juozapo veiksmą ir yra net trys, sakytume, teorijos, kurios stengiasi paaiškinti, kodėl Juozapas tai pasielgė. Tai yra pirmoji teorija, sako, kad Juozapas patikėjo, kad Marija pasielgė nedorai, tai yra suabejojo jos nekaltumu, taip manė kai kurie ankstyvosios bažnyčios tėvai. Tačiau žinant Juozapo ir Marijos, sakytume, atvirumą Dievo valiai, ši teorija mažai įtikėtina. Antroji teorija sako, kad Juozapas žinojo Mariją esant nekaltą, matė jos elgesį, matė jos, sakytume, tas, kaip dabar įvardintume, moralinės dorybės. Taigi nebėjo, kad Marija yra nekalta, tačiau nežinodamas, kas įvyko ir būdamas teisus, jis nusprendžia tiesiog atsitraukti, viską palikti Dievui. Ir trečioji teorija, paplitusi tarp kai kurių bažnyčios tėvų ir ypač viduramžių mistikų, labiau apmąsto tą Juozapo vidinį nusiteikimą, ką reiškia teisusis. Teisusis tas, kuris yra atviras Dievo valiai. Ir štai Juozapas sužino, tikriausiai Marija vis tiek kažką pasakė, kiek galėjo, kiek suprato, tai yra būtų nesažiningai šios pusės ir nemoralu viską laikyti nuslėpta. Net jeigu ir nepaaiškino visko pažodžiui, bet vis tiek tikriausiai buvo tas pokalbis, sakė, kad galbūt va, tai ką matai manyje, kas manyje vyksta, nėra žmogaus. Galbūt ne aš nenusidėjau, bet tai yra Dievo darbas, viešpats mane išrinko, tai yra jo darbas, jis tau paaiškins viską. Taigi Juozapas patikė Marija, išvystė tą didžiulį Dievo veikimą Marijoje ir jisai to išsigasta. Tai yra natūrali reakcija, ypatingai pažymima šventajame rašte, kuomet žmogus susiduria su Dievo galybės įsikišimu, net ir pati mergelė Marija per apsireiškimą skaitome, sumišo girdėdama tokią žinę. Ką kalbėti apie Juozapą, ką kalbėti, sakytume, mums, kurie galbūt esame įpratę prie to, kad Dievas tapo žmogumi, bet jeigu apie tai pagalvotume, tai išties nesuvokiama, neįsivaizduojama naujovė. Tad Juozapas, kaip ir tie didieji šventieji Senojo Testamento, tiesiog pasijaučia nevertas to didžiulio slėpinio, kuris vyksta. Kaip Mozė, kuris parpuola prieš degantį krūmą, kaip pranašas Izaijas, kuris išvydęs Dievo regėjimą šventykloje sako, vargšas aš žmogus, dabar aš žūsiu. Kaip ir kiti šventieji, Juozapas jaučiasi Dievo galybės sukrėstas. Štai šventasis Bernardas labai gražiai pasako. Juozapas, žinodamas kilnumą to, kuris prasidėjo, dreba prieš Marijos didybę. Jis yra kaip Petras, kuris tarė Jėzui, pasitrauk nuo manęs viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Ir kaip šimtininkas ištaręs tuos nuolankius žodžius, viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu. Taigi Juozapas, nežinodamas savo misijos tolimesnės, nes jisai planavo, kad gyvens su mergelė Marija, turės šeimą, štai dabar viskas pasikeičia. Tikriausiai jisai mastų, kad yra nebereikalingas, kad Dievas Marijoje darys toliau savo darbus, o jisai yra tarsi atitraukiamas. Tai aišku teorijos, tikriausiai tik dangus sužinosime, kaip ten buvo, tačiau tai yra Juozapo išbandymas, prilygstantis Abraomo išbandymui, kai viešpats jam sakė, eik ir paukok savo mylimąjį sūnų man. Juozapas turėjo tą iškesti, Juozapas turėjo tą pereiti. Ir ačiū Dievui, kad Juozapas liko atviras Dievo veikimui ir viešpats galėjo jį pakviesti į tą būti to slėpinio irgi liudininkų ir dalyvių. Evangelistas Matas sako, kai jis nusprendė tai padaryti per sapną, pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė Juozapui, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Taigi evangelistas Matas, pritaikydamas Seno Testamento pasakojimo rėmus, tai yra apsireiškimas, sapnas. Įdomu, kad angelas Juozapui apsireiškė per sapną. Tai yra nuoroda į kitą Juozapą, į patriarchą Juozapą, kuriam viešpats kalbėdavo per sapnus. Taigi Juozapas gauna pašaukimą būti ir Marijos vyru, ir Dievo sūnaus globėju. Tai yra angelas sako, nebijok. Kaip ir daugybę kartų sako kitiem, Jozuei, Mozei, Abraomui, kitiems sako, nebijok. Tai yra atsiverk naujai Dievo misijai, prisimk atsakomybę už Mariją ir tapk teisiniu Jėzaus tėvu. Tai yra duoti vardą, reiškia pripažinti, kad aš esu to žmogaus tėvas. Ir šitas pasakojimas baigėsi, mato tvirtinimu, jog atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė sūnų, kurį ji pavadino Jėzumi. Taigi, štai Juozapas yra tas, kuris iškart vykdo Dievo valią. Girdime, kad Juozapas atsikelia ir padaro, kas Dievo liepta. Ir toliau Matas tarp pabrėž, kad įvyksta kažkoks įvykis. Angelas pasako Juozapas ir tą padaro. Sako, kelkis jam žmoną, keliauk į Egiptą. Juozapas keliauja, paskui sako, kelkis, jau gali grįžti iš Egipto, Juozapas grįžta. Taigi visiškas paklusnumas, visiškai ištikimybė Dievo valiai. 25 eilutė pabrėžia, kad Juozapas negyveno su Marija kaip vyras, iki ji pagimdė sūnų. Visa apaštalinė tradicija, visa bažnyčios tradicija, nuo seniausių laikų iki dabar, visuomet gina ir pabrėžia amžiną Marijos mergystę, tai kad ji niekuomet neturėjo lytinių santykių su Juozapu. Protestantiškos bažnyčios, pirmųjų amžių erezijos, aišku, laikė, kad Juozapo ir Marijos santuoka buvo tokia kaip visų, kad vadiname Jėzaus broliai buvo tikri Marijos ir Juozapo vaikai. Čia, aišku, reikėtų atskiros laidos, išaiškinti visus tuos niuansus. Tačiau dabar Tai lieka pabrėžti, kad biblinėje kalboje jau nuo Jeronimo laikų įrodyta, kad žodis iki nieko nenusako, kas bus po to. Ir kaip sakiau, visuomet nėra ne vieno bažnytinio autoriaus nuo pat seniausių laikų, tai yra to, kuris buvo vienybėje su bažnyčia, kad būtų teigęs priešingai, jog Juozapas ir Marija gyveno šeimininį gyvenimą kaip vyras ir žmona, visuomet teigiama, kad jų santuoka buvo tikra, tačiau lytiškai neįvykdyta. Toliau kalbėdamas Matas apie įvykius susijusius su Jėzaus gimimu, išminčių pagarbinimas, pabėgimas į Egiptą, grįžimas namo, visuomet Juozapą rodo kaip globėja, kaip tas, kuris rūpinasi Jėzumi Marija, kuris yra tas, per kurį Dievas įvykdo savo valią. Artimų rytų pasaulyje, aišku, tai buvo teisinga, nes vyras, šeimos galva, buvo pats svarbiausias, tas, kuris atsakingas už žmoną, atsakingas už vaiką. Taigi Juozapas yra globėjas ir gynėjas Jėzaus ir Marijos. Ta Matas labai pabrėžė ir tą visuomet pabrėžė ir bažnyčios mokymas. Tad Juozapo tyla yra pati gražiausia. Jis yra tikrasis teisusis ir Jėzaus mokinys, kuriam skirtas evangelinis palaiminimas. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Taigi, mėly klausytojai, tęsime savo kelionę kartu su šventuoju Juozapu ir dabar pažvelkime, ką evangelistas Lukas kalba apie Juozapą. Tai yra evangelija pagal Luką, yra Marijos evangelija. Lukas daugiau dėmesio skiria mergelei Marijai. Jos apsireiškimas, apsilankimas pas Elžbietą, Jėzaus gimdymas, paukojimas šventykloje, atradimas šventykloje. Lukas Juozapo tarsi atskirai neįskiria, bet jis pristatomas kaip Marijos bendradarbis. Tai yra ta naujoji pora, Juozapas ir Marija yra naujasis Adomas ir naujoji Ieva, kurie atkuria tarojaus būseną, jų meilė, jų bendradarbiavimas išganimo plane tampa pavyzdžiu visiems krikščionim. Evangelija pagal Luką, vaikystės skyriai yra baigiami pasakojimu apie Jėzaus atradimą šventykloje. Juozapas ir Marija, sakytume, pameta tą Jėzų ir atranda jį po 3 dienų, tai yra nuoroda į prisikėlimą, prisikėlimo įvykį. Į motinos klausimą, kodėl jis taip pasielgęs, nes tėvai dėl to kentėjo, šis atsiliepė, kamgi manęs ieškojote, argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose. Šis atsakymas reiškia, kad tikrasis Jėzaus tėvas nėra Juozapas, bet tas, kuriam priklauso šventykla, ir kad Jėzui reikia vykdyti tėvo valią. Kaip pats Viešpats sakė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą. Tačiau tai nėra Juozapo pažeminimas ar jo vaidmens nuvertinimas, bet priminimas, kad Jėzaus misija yra svarbiau virš visų žmogiškų ryšių. Ir evangelistas baigė, Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą, jis buvo jiems klusnus. Taigi evangelijose Jėzus yra vadinamas Juozapo sūnumi, Dailidės sūnumi, tai pabrėžiant tą tiesą, kad tikras Dievas, tėvo sūnus, kartu yra ir žmogus, žmogaus Juozapo sūnus, tas, kuris žino žmogišką vargą, tas, kuris atsineša visus žmogiškus santykius. Su jumis bendrauja kunigas Robertas iš Ukmergės. Apžvelgime evangelijų pasakojimus apie šventąjį Juozapą. Dabar labai trumpai praskleiskime uždangą į kitą Juozapo paveikslą. Tai yra apokrifų Juozapas. Mūsų lietuviškoje erdvėje galbūt yra labai mažai išversta ir yra labai mažai susidurta su tuo, ką vadiname nekanoninė Naujojo Testamento literatūra arba apokrifais. Anglakalbėje literatūroje ir kitose kalbose galima rasti daugybę tų tiek Naujojo, tiek Senojo Testamento apokrifų, kurie yra nagrinėjami, kurie yra tyrinėjami, ypatingai aišku mokslininkų, nes jie atskleidžia, kaip tuo metu krikščionys tikėjo vienomis ar kitomis tiesomis. Tačiau net jeigu ir jų nesame skaitę, nusteptume, kaip jų papasakotos istorijos mus paveikusios. Štai pavyzdžiui, žinoma, mergelės Marijos tėvų žinome, Ona ir Joakimas, žinoma, kad Marija gyveno šventykloje, arba kad Jėzus, būdamas mažas, lipdė paukščiukus ir juos atgaivindavo. Visa tai ir atėjus ne iš kur kitur, bet iš apokrifinių pasakojimų. Neišimtis ir Juozapo atvejis, dar ir dabar paplitęs Juozapo kaip senyvo našlio su vaikais iš pirmos santukos vaizdavimas, būtent ir randamas apokrifinėse legendose. Norėtųsi pristatyti kelias iš jų, tai vienas iš jų yra Genesis Marijas, graikiškai Marijos gimimo knyga, arba mokslininkų vadinama Jokūbo protoevangelija. Tai vienas iš populiariausių ir įtakingiausių nekanoninių šaltinių, sukurtų iki 130 metų. Jo paplitimą rodo tai, kad yra išlikę daugybė net 130 graikiškų manuskriptų, siriškų, etiopiškų, slaviškų, armėniškų, arabiškų, airiškų vertimų. Seniausias manuskriptas datuojamas 3 amžiumi. Tai yra pats pirmasis mariologinis kūrinys skirtas išaukštinti mergelės Marijos tyrumui ir šventumui. Apokrifų autorius yra laikomas Palestinos judeokrikščionis, tai yra krikščionis kilęs iš žydų bendruomenės, kuris panaudojo išlikusius autentiškus pasakojimus, žodinę arba rašytinę tradiciją, nes Jėzaus giminaičiai buvo gyvi ir, aišku, per kartas perdodavo tuos pasakojimus apie Jėzaus šeimą ir supindamas ją su Seno testamento istorijomis ir legendomis. Šitas apokrifas didelę įtaką padarė rytų bažnyčios pamaldumui, tačiau evangelija, kuri kalba ir apie Mariją, ypatingai apie Mariją kartu paliečia ir Juozapą, tai yra pirmasis Juozapo vaizdavimas greta evangelijų antro amžiaus pradžioje. Tačiau čia Juozapas vaizduojamas kaip senyvas vyras, turintis vaikų iš pirmos santokos. Toks Juozapo paveikslas priešingas evangelijų Juozapui, labai greitai paplito ir įsitvirtino, ypatingai rytų bažnyčioje. Net ir dabar ortodoksų tradicija ir laiko, kad Juozapas, tai yra našlys, turėjęs vaikų iš pirmos santokos ir stebuklingo dievo įsikišimu, ėmęs globoti Mariją. Šita apokrifinė istorija buvo parašyta tuo metu, kai tiek žydai, tiek krikščioniškos srovės, dabar jau išnykusios, teigė, kad Jėzus buvo paprastas žmogus, tai yra Juozapo ir Marijos sūnus, kurį vėliau viešpats išsirinko ypatingai misijai. Taigi norėdamas apginti ir Marijos nekaltumą, ir Jėzaus dieviškumą, apokrifo autorius, sakytame, paukoja šventąjį Juozapą. Ir apokrifas atsako į tuos svarbius raktinius klausimus, kurie buvo keliami, tais laikais yra keliami dabar. Tai yra, kas buvo evangelijose minimi Jėzaus broliai ir seserys. Ir Juozapas atsako, kad tai buvo ne Juozapo ir Marijos vaikai, bet Juozapo vaikai iš pirmosios santokos. Toliau, aišku, stebuklingas Jėzaus pradėjimas. Kaip minėta, daugelis sakė, kad Jėzus yra Juozapo ir Marijos sūnus, tačiau vaizduodamas Juozapą seną, autorius apokrifo pasako, kad ne, Juozapas fiziškai negalėjo būti Jėzaus tėvu, nes jau yra per senas. Ir aišku, Marijos mergeliškumas, Marijos mergystė. Daug kas, aišku, mokė, kad po santokos Juozapas su Marija gyveno kaip vyras ir žmona. Tačiau apokrifo autorius pasako, ne, Juozapas tik Marijos globėjas, nes ji jam yra kaip vaikas seneliui. Taigi, Juozapo paveikslas buvo, sakytame, sudarkytas. Juozapas tampa Marijos sargu, bet nemylinčiu sutuoktiniu. Jis nebėra lygiavertis išganimo slėpinio bendradarbis, bet tik pasyvus stebėtojas. Vienintelis apokrifas, kuris išskirtinai yra skirtas Juozapui, tai yra Dailidės Juozapo istorija, parašyta koptų kalba, tai yra Egipto krikščionių kalba, Egipte 4 amžiuje. Šio apokrifo šaknis yra 2 amžiaus Nazareto krikščionių apėgos prie Juozapo kapo. Tai yra, nes Nazaretė iki pat 4 amžiaus yra išlikusios žinios, kad gyveno Jėzaus giminaičių šeimos. Taigi tas Jėzaus žemiškosios šeimos, Juozapo Marijos paveldas buvo žinomas, saugomas, gerbiamas ir perduotas iki mūsų dienų. Taigi šis apokrifas liudija apie Juozapo kulto buvimą ir jo šventę Abibo mėnesio 26 dieną. Tai mūsiškai būtų rugpjūčio 2. Aišku, Juozapas vaizduomas kaip našlys su 6 vaikais. Apokrifo autorius sako, kad Juozapas buvo 40 metų, kai vedė pirmą kartą ir santuoka išgyveno 49 metus. Sulaukęs 90 metų, jis buvo paskirtas Marijos globėju ir mirė, kai jam suėjo 111 metų. Taigi regime Juozapą visiškai seną. Šitas amžiaus padidinimas yra ne tik, sakytume, Marijos apsaugumas, bet ir Juozapo garbingumo išreiškimas, nes pagal švento rašto tradiciją didelis amžius reiškia žmogaus artumą Dievui. Štai Adomas gyveno 930 metų, Nojus 950, Abraomas 175 metus, o Seno testamento Juozapas mirė sulaukė 110 metų. Ir netgi mūsų aplinkoje, mūsų senelių galbūt aplinkoje įprasti vaizdavimai Juozapo kaip laimingos mirties globėjo, Juozapo, kuris mirštant Jėzaus ir Marijos rankų, tą istoriją visi žinome, jinai yra atėjusi būtent iš šio apokrifo, tai yra net iš, sakytume, 4 amžiaus, kuomet Jėzus palydi į tėvo namus savo globėją ir pažada, kad jisai bus amžinai laimingas dangaus karalystėje. Tad apokrifai, nors kartu yra ir aišku įdomus ir svarbus, tačiau kartu ir mus tarsi kažkiek paklaidina nuo tikrojo šventojo Juozapo atvaizdo. O kaip Juozapą suprato bažnyčios tėvai? Bažnyčios tėvai, kurių užduotis buvo iš vienos pusės skelbti tikėjimą, iš kitos pusės jį ginti, kalbėdami apie Juozapą, labiausiai noriu atsakyti į 3 klausimus. Ar Juozapas buvo biologinės Jėzaus tėvas, ar Juozapas ir Marija santuokoje turėjo lytinių santykių, ir kas buvo viešpaties broliai. Taigi, kaip jau buvo anksčiau minėta, visi bažnyčios tėvai, išskyrus aišku tuos, kurie nebuvo vienybėje su katalikų bažnyčia, tiek su rytų, tiek su vakarų, taigi visi skelbė, kad Juozapas nebuvo biologinės Jėzaus tėvas ir kad jo ir Marijos santuoka buvo mergeliška. Šventasis Augustinas Juozapo ir Marijos santuokai nusakyti netgi sukūrė terminą mergeliška santuoka. Jisai Juozapo ir Marijos ryšį įvardino kaip atsidavimą ir tarnystę. Štai Augustinas labai gražiai sako, Marija priklauso Juozapui, o Juozapas dieviškai Marijai taip, kad jų santuoka yra autentiška, nes jie yra visiškai vienas kitam atsidavę, bet kokiu būdu atsidavę, o tyrume štai tavo triumfas. Jie vienas kitam paveda savo skaistumą ir vienas kitam atiduoda savo teisę. Kokią teisę? Teisę saugoti jį vienas kitam. Taip Marija turi teisę saugoti Juozapo skaistumą, o Juozapas Marijos skaistumą. Nei vienas, nei kitas negali jo naudotis ir visa tos santuokos ištikimybė yra išsaugoti skaistumą. Taigi Augustinas galbūt net pirmasis pabrėžė, kad tiek Juozapas, tiek Marija buvo nusprendę gyventi skaiščiai net iki santokos, tai yra tas vadinamas mergeliškumo įžadas. Bažnyčia niekada aišku oficialiai savo atsakymo nepateikė, tačiau daugybė tiek teologų, tiek bažnyčios tėvų rėmė šią mintį, kad mergelė Marija ir šventasis Juozapas šventosios dvasios įkvėpti buvo nusprendę gyventi tyrai dar iki santokos. Paskutinis klausimas, kas buvo viešpaties broliai, į tą rytų ir bažnyčios tėvų atsakymą išsiskiria. Graikiškieji tėvai, rytų bažnyčios tėvai, kaip minėta, buvo įtakoti apokrifų, ypatingai Genesis Marija, ir teigia, kad viešpatės broliai yra Juozapo vaikai iš pirmosios santokos. Taip manė ir Origenas, Epifanijus, Grigalius Nisietis, Kirilas Aleksandrietis, Jonas Auksaburnis, vakaruose juos palaikė Ambraziejus Hilarijus. O vakarų bažnyčios tėvai, ypatingai Jeronimas ir Augustinas, visuomet gynė idėją, kad tiek Marija, tiek Juozapas buvo mergeliški visą gyvenimą. Šventasis Jeronimas atmetė apokrifines tradicijas, kurios siekė išspręsti viešpatės brolių klausimą Juozapo sąskaitą ir teigė, kad terminą broliai reikia suprasti kaip giminaičiai. Jeronimas buvo pirmasis vakarų bažnyčioje iškėlęs mintį, kad ir Marija ir Juozapas buvo mergeliški, tai yra skaistus. Štai jisai rašo, tu sakai, kad Marija neišliko mergelė, o aš tau teigiu, kad Juozapas buvo mergeliškas per Mariją, kad iš mergeliškos santokos gimtų mergeliškas sūnus, nes jei kaltinimas svetimavimu neišskiriamas šiam šventam vyrui, ir jei nerašoma, kad jis turėjęs kitą žmoną, ir jei jis buvo daugiau gynėjas nei Marijos vyras, kurią jis buvo vedęs, belieka tik teikti, kad tas, kuris nusipelnė būti vadinamas viešpatės tėvu, išliko mergeliškas su ja. Taigi bažnyčios tėvai, bažnyčios liturgija nuo pat ketvirto amžiaus visuomet žvelgė Juozapą ne kaip į priedą šalia Marijos ir Jėzaus, bet kaip į būtiną išganimo bendradarbį. Be Juozapo šventoji šeima nebūtų išsivertusi. Juozapas ir rūpinosi Marija ir Jėzumi, Juozapas buvo gynėjas, Juozapas buvo globėjas. Juozapas kartu su Marija dalinosi tą naštą, kuri tenka šeimai, kartu dalinosi ir tais džiaugsmais, kuomet matė, kaip jų vaikelis auga metais išmintimi ir malone. Neveltui popiežius, Pijus IX ir visi kiti likę popiežiai bažnyčią pavedė Juozapo globai. Sunkiais laikais jie visuomet šaukdavosi Juozapo užtarimo, kad Juozapas globotų, rūpintųsi ir vestų bažnyčią saugiu keliu. Taigi, ir mes esame kviečiami iš naujo atrasti Juozapą, pamaldų Dievo išrinktą Dovido palikuonį, Dailidę iš Nazareto, kuris pagal to meto papročius tikriausiai buvo nesenas vyras, ne 90 metų, bet 18-20 metų vaikinas, kuomet susižadėjo su Marija ir buvo pakviestas būti žodžio tapusio kūno augintoju. Mūsų dienomis, kuomet brandus vyriškumas ir atsakingas tėviškumas patiria galingus išbandymus, tylusis Juozapas ateina į pagalbą savo galingų pavyzdžių bei užtarimu. Tad visi kartu džiaukimės Juozapo švente, jo globą, prašykime jo užtarimo trumpą maldą. Atsimink šventasis Juozapai, tyrasis mergelės Marijos sužadėtinė, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kuris bėgasi ir šaukiasi tavo pagalbos. Šitokio pasitikėjimo kupinas ir aš skubu prie tavęs, išrinktasis mano išganytojo tėve. Netmesk mano prašymų, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen.